พวกเราต้องพยายามช่วยตัวเองให้มากหน่อยนะตั้งอกตั้งใจศึกษามันอยู่ที่ว่ามีโอกาสได้ฟังธรรมะหรือเปล่านะเหมือนสมัยพุทธกาลนะอนาถปิฎกาเนี่ยอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าแท้ๆเลยเวลาไปวัดไม่ค่อยฟังธรรมหรอกมัวเดินดูวัดจะซ่อมอะไรจะสร้างอะไรห่วงโน้นห่วงนี้ไปได้จะถามพระพุทธเจ้าก็เกรงใจไม่กล้าถามกลัวท่านเหนื่อยมากจนแก่นะใกล้จะตายเจ็บหนักนะให้คนมานิมนต์พระสารีบุตรไปเทศให้ฟังสารีบุตรมาเทศเรื่องแยกธาตุแยกขันธ์ให้ฟังเนี่ยท่านร้องไห้เลยบอกว่าทำไมตอนผมแข็งแรงไม่เทศให้ฟังสารีบุตรก็คงนึกในใจนะเธอไม่เคยอยากฟังเลยนะไม่เคยคิดจะฟังเลยอนาถปิฎกะก็ขอร้องพระสารีบุตรว่าต่อไปนี้นะนิมนต์พระคุณเจ้าเทศธรรมะชั้นสูงเกี่ยวกับการปฏิบัติเนี่ยให้คฤหัสถ์ฟังบ้างคฤหัสถ์ที่อินทรีย์แก่กล้ามีทุลีในดวงตาน้อยนี่สำนวนบาลีคฤหัสถ์พวกนี้ยังมีอยู่เมื่อได้ฟังก็จะได้ประโยชน์ถ้าเขาไม่ได้ฟังเขาจะเสียประโยชน์นี่พระสารีบุตรท่านก็รับนะว่าจะเทศให้ฟังนี่หลวงพ่อก็สืบทอดปณิธานมาเทศให้ญาติโยมฟังธรรมะอย่างนี้แต่เดิมอยู่ในวงกรรมฐานแท้ๆเลยเรากรรมฐานไม่กี่คนหรอกที่จะได้ยินน้อยจริงๆเพราะครูบาอาจารย์แต่ก่อนนะท่านจะสอนเราแต่เมื่อเราภาวนาไปถึงตรงนั้นละจะไม่สอนล่วงหน้าเลยอย่างหลวงปู่ดูลย์สอนธรรมะหลากหลายแต่ท่านสอนธรรมะการปฏิบัติขั้นสุดท้ายไปให้สองคนเธอให้หลวงพ่อพุธกับหลวงพ่อไม่ได้สอนทั่วๆไปท่านคงไม่รู้จะสอนทำไมนะคนไม่ค่อยภาวนาเท่าไหร่คนปฏิบัติมันมีน้อยนี่หลวงพ่อเห็นว่าคฤหัสถ์เนี่ยถ้าได้ยินได้ฟังธรรมะชั้นสูงในการปฏิบัติเนี่ยก็ทำได้ถ้าใส่ใจนะถึงเอามาสอนเรื่องสมาธิสมัยก่อนจะไปเจริญปัญญาได้ต้องมีสมาธิซะก่อนแต่สมาธินั้นต้องถูกชนิดส่วนใหญ่ก็พูดกันนะว่าต้องมีสมาธิถึงจะเกิดปัญญาเนี่ยพูดมักง่ายไปนิดนึงเพราะสมาธิมีหลายชนิดสมาธิส่วนใหญ่ไม่ได้ทำให้เกิดปัญญาอย่างสมาธิที่ออกไปรู้ไปเห็นผีเห็นเทวดาเห็นอดีตเห็นอนาคตเห็นนรกเห็นสวรรค์อะไรเงี้ยไม่ได้ทำให้เกิดมรรคผลนิพพานนะสมาธิที่สงบลึกเข้าไปจนโลกธาตุดับนะหมดความรู้สึกตัวอะไรไปเนี่ยสมาธิอย่างนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมรรคผลนิพพานหรือสมาธิปลอมๆอย่างที่พวกเรานั่งแล้วก็โงกไปโงกมาแล้วบอกจิตรวมเป็นสมาธินั่นมิจฉาสมาธิยิ่งห่างไกลมรรคผลนิพพานออกไปอีกงั้นหลวงพ่อจะจ้ำจี้จ้ำชัยมากนะเรื่องของสมาธิต้องมีสมาธิที่ถูกชนิดสมาธิที่ดีมีสองอย่างหนึ่งสมาธิที่เรียกว่าอารมณูปนิชฌานจิตสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวไม่ขาดสติรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ตลอดเลยบางทีเราเข้าสมาธิลึกลงไปนะจนโลกธาตุดับร่างกายหายไปโลกหายไปเหลือความรู้สึกตัวอันละเอียดอ่อนอยู่ไม่ขาดสติเลยไม่มีเลยคำว่าขาดสตินะมีสติตลอดเลยสมาธิถ้าปราศจากสติเมื่อไหร่เป็นมิจฉาสมาธิทันทีเลยสมาธิอย่างนี้เอาไว้พักผ่อนนะทำได้ก็ดีถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ขอขาดบาดตายมันเหมือนคนเดินทางไกลจะเดินทางสมมติเราจะเดินทางไปเมืองจีนเนี้ยพวกที่เขามีสมาธินะเหมือนเขานั่งเรือบินไปเขาสบายหรือนั่งเรือไปต่อไปก็มีถนนนะนั่งรถไปแล้วไปค่ำที่ไหนก็จอดเข้าโรงแรมอาบน้ำอาบท่ากินข้าวนอนสบายนี่พวกมีสมาธิที่เอาไว้พักผ่อนพวกไม่มีสมาธิชนิดพักผ่อนนั้นเดินปัญญารวดไปเลยคล้ายๆไปเมืองจีนเดินไปหมดแรงที่ไหนก็ซุกหัวนอนอยู่ข้างถนนข้างทางนั่นแหละข้างป่าข้างเขานั่นแหละถามว่าไปได้ไหมก็ไปได้แต่มันลำบากงั้นเวลาที่เราภาวนานะถ้าเรามีสมาธิชนิดที่จิตสงบได้เนี่ยเราได้พักผ่อน การภาวนาของเราสบายจะราบรื่นสบายมีความสุขแต่ส่วนมากนะพอได้สมาธิชนิดพักผ่อนแล้วพักผ่อนไม่เลิกพักอยู่ที่นั้นไม่ไปไหนเลยหลวงพ่อเคยได้รับคำเตือนเรื่องสมาธิเนี่ยนะปกตินะตอนเจริญปัญญาแล้วเนี่ยทิ้งสมาธิไปเลยรู้สึกเนิ่นช้าครูบาอาจารย์ท้วงก็เลยมาทำสมาธิทำสมาธิบางทีก็ติดสมาธิพอใจขี้เกียจเดินปัญญาสบายท่านก็เตือนบอกว่าคนเรานะอยู่ในที่แห้งแล้งกันดารจะไปหาแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์เดินทางไปเจอต้นไม้ใหญ่ใบหนานะร่มรื่นนอนอยู่ใต้ต้นไม้แล้วไม่เดินต่อหรอกเมื่อไหร่จะไปถึงแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์นะอย่างนี้นะถ้าเรามีสมาธิชนิดพักผ่อนได้นะเราภาวนาไปพอมันเหนื่อยเราก็มาพักผ่อนใจสบายมีแรงแล้วเดินต่ออย่าไปเนิ่นช้าหยุดอยู่กับที่สมาธิชนิดพักผ่อนเมื่อวานสอนแล้วนะวิธีปฏิบัตินั้นดูตัวเองอยู่กับอารมณ์ชนิดไหนแล้วมีความสุขนะเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสอยู่อันนั้นไปเลยอยู่อันนั้นแหละดีที่สุดหลวงพ่อสอนเนี่ยดูจะต่างกับปริยัตินิดหนึ่งสังเกตไหมปริยัติจะสอนว่าราคะจริตทำอันนี้โทสะจริตทำอันนี้โมหะจริตทำนี้แต่ในการปฏิบัติจริงมันมีข้อยกเว้นอย่างราคะจริตบางคนที่เมื่อวานเล่านะลูกศิษย์พระสารีบุตรราคะจริตไปดูปฏิกูลอสุภะจิตไม่ลงเลยขยักขยั่งจนทนไม่ไหวพระพุทธเจ้าให้ดูดอกบัวสวยๆนะจิตรวมได้งั้นเราดูตัวนี้นะหลักสำคัญเนี่ยเราสังเกตตัวเองเราอยู่กับอารมณ์กรรมฐานอย่างไรแล้วมีความสุขนะแล้วก็เป็นกรรมฐานที่ไม่ยั่วให้มีกิเลสมากแล้วจะดียิ่งกว่านั้นอีกนะถ้าเป็นกรรมฐานที่เกี่ยวเนื่องกับกายและใจของเราเองอย่างไปนั่งดูพระพุทธรูปดูลูกแก้วดูไฟดูอะไรมันออกนอกสงบเฉยๆนะสบายเฉยๆแต่จะต่อขึ้นวิปัสสนาเนี่ยยากวิปัสสนาเนี่ยมันต้องย้อนโอปนายิโกย้อนมาดูตัวเองเมื่อดูออกนอกไปซะชินแล้วนะมันไม่ย้อนมาดูตัวเองลำบากก็ไปสังเกตตัวเองนะช่วยตัวเองให้มากหน่อยสมาธิอีกชนิดหนึ่งนะชื่อลักขณูปนิชฌานลักขณูคือลักษณะหรือลักษณะนั่นเองเป็นสมาธิที่ช่วยให้เห็นไตรลักษณ์ได้เห็นลักษณะได้สมาธิที่จะเห็นไตรลักษณ์ได้นะเป็นสมาธิที่จิตตั้งมั่นขึ้นมาไม่ใช่จิตสงบนะจิตตั้งมั่นสมาธิชนิดพักผ่อนเนี่ยจิตเป็นหนึ่งอยู่กับอารมณ์อันเดียวอารมณ์ก็เป็นหนึ่งจิตก็เป็นหนึ่งอยู่ด้วยกันอย่างสบายๆมีความสุขสมาธิชนิดเดินปัญญาเนี่ยจิตเป็นหนึ่งคือทำหน้าที่เป็นผู้รู้เท่านั้นเองแต่อารมณ์นะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วเดี๋ยวหายใจออกเดี๋ยวหายใจเข้าเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนอนอารมณ์มันเปลี่ยนตลอดเวลาอารมณ์นับไม่ถ้วนแต่จิตเป็นหนึ่งคือเป็นแค่คนดูเป็นผู้ดูเท่านั้นมีอะไรให้ดูในกายก็ดูไปมีอะไรให้ดูในใจก็ดูไปไม่เข้าไปแทรกแซงกายไม่เข้าไปแทรกแซงใจไม่ลืมกายไม่ลืมใจต้องลืมกายลืมใจที่หลวงพ่อว่าย่อหย่อนไปนะกามสุขาริกานุโยคหรือว่าเผลอไปตรงแทรกแซงกายแทรกแซงใจเนี่ยตรงนี้ตึงเกินไปที่เรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคนะที่หลวงพ่อไม่เรียกว่าไปเพ่งเอาไว้เผลอกับเพ่งนั่นนะจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยนะไม่ลืมตัวเองแล้วก็ไม่ได้บังคับเอาไว้นะมันรู้ตัวได้สบายๆวิธีที่จะฝึกให้เกิดจิตชนิดนี้นะให้ได้จิตมีสมาธิชนิดนี้วิธีฝึกก็คือทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแต่เดิมเราทำไปเพื่อความสุขความสงบให้จิตไปพักอยู่ที่อารมณ์นั้นคราวนี้เปลี่ยนใหม่เคยพุทโธเราพุทโธอย่างเดิมเคยหายใจเราก็หายใจอย่างเก่านี่แหละดูท้องพองยุบก็ดูไปอย่างเดิมนี่แหละแต่ว่าเปลี่ยนวิธีดูแต่เดิมนั้นดูพุทโธดูลมหายใจดูท้องนะน้อมใจเข้าไปหาพุทโธน้อมใจไปหาลมน้อมใจไปอยู่กับท้องจิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวได้สมถะนะได้สงบได้สบายคราวนี้ปรับใหม่รู้อารมณ์กรรมฐานทั้งหลายนั่นแหละตามที่เราคุ้นเคยพอรู้อารมณ์กรรมฐานนั้นแล้วคอยรู้ทันจิตความต่างอยู่ตรงนี้ไม่ได้น้อมจิตไปอยู่ที่ตัวอารมณ์แต่ว่ารู้อารมณ์กรรมฐานแล้วคอยรู้ทันจิต เช่นเราพุทโธพุทโธนะจิตหนีไปคิดเรารู้ทันพุทโธพุทโธจิตไปสว่างว่างอยู่เฉยๆเรารู้ทันหรือเวลารู้ลมหายใจนะหายใจออกหายใจเข้ารู้สึกตัวไปเรื่อยพอใจหลงไปคิดรู้ทันว่าใจไหลไปคิดละมันลืมลมหายใจมันหนีไปคิดในขณะที่หนีไปคิดรู้เรื่องราวที่คิดแต่ลืมตัวเองที่กำลังหายใจอยู่ก็ให้รู้ทันว่าจิตหนีไปคิดแล้วนะหรือรู้ลมหายใจอยู่หายใจไปสบายจิตมันไม่ตั้งมั่นจิตมันไหลเข้าไปอยู่ที่ลมหายใจจิตมันเคลื่อนไปอยู่ที่ตัวลมหายใจนะนักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยนะเวลาไปรู้อารมณ์กรรมฐานเนี่ยจิตจะเคลื่อนไปที่อารมณ์นั้นเสมอเลยเกือบทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นจะหาคนที่มีสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้เนี่ยแทบหาไม่ได้เลยยิ่งสมัยก่อนนะหาแทบไม่ได้เลยเมื่อ30กว่าปีก่อนนะหลวงพ่อสอนเพื่อนไว้กลุ่มหนึ่งประมาณ10คนจิตเนี่ยรู้ตัวเป็นแล้วจิตตื่นนะจิตตั้งมั่นแล้วพากันไปหาครูบาอาจารย์ไปกราบครูบาอาจารย์นั่งรถตู้ไปด้วยกันครูบาอาจารย์โมงจิตไวมากเราเข้าไปถึงท่านนั่งฉันข้าวอยู่ท่านหันกลับมาเลยหันมาดูอุทานออกมานะว่าโอ้พวกนี้มันไปรวมกันมาได้ยังไงตั้งเยอะคนที่รู้สึกตัวเป็น10คนนะท่านว่าเยอะแล้วนะเพราะแต่ก่อนเนี่ยวัดหนึ่งหรือบางวัดไม่มีสักคนเลยหรือบางวัดมีคนเดียวคือตัวอาจารย์หรือบางวัดอาจารย์ก็ไม่เป็นนะหายากมากคนที่รู้สึกตัวเป็นส่วนใหญ่จะทำแต่สมาธิชนิดสงบหรือไม่ก็ทำมิจฉาสมาธิไปเลยนะงั้นเราต้องมาฝึกนะตัวนี้ตัวสำคัญที่สุดเลยจะได้มรรคได้ผลหรือเปล่าก็คือมีลักขณูปนิชฌานไหมมีสมาธิที่จะไปเห็นไตรลักษณ์ได้ไหมนะงั้นทุกวันต้องซ้อมในรูปแบบนะเบื้องต้นรักษาศีล5ไว้ก่อนใจจะได้ไม่ฟุ้งซ่านและทุกวันทำในรูปแบบจะพุทโธก็ได้หายใจก็ได้พองยุบก็ได้ทำจังหวะขยับไม้ขยับมือจะเดินจงกรมอะไรก็ได้ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งหรือจะดูจิตดูใจก็ได้นะกรรมฐานอะไรก็ได้ดูเวทนาก็ได้ทำกรรมฐานอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วเมื่อไรจิตมันพรากออกไปจากอารมณ์กรรมฐานนั้นมันหนีไปจากอารมณ์กรรมฐานนั้นให้รู้ทันว่ามันหนีไปอย่าไปบังคับว่าห้ามหนีถ้าบังคับเมื่อไหร่จะเกิดตัวรู้จอมปลอมจะแน่นแน่นแข็งแข็งตัวรู้ที่ดีเนี่ยเกิดจากการรู้เท่าทันมีสติรู้เท่าทันจิตซึ่งไหลไปจิตซึ่งเคลื่อนไปหลวงปู่ดูลย์ถึงสอนนะบอกคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้จิตมันไหลไปในความคิดเนี่ยจะไม่รู้สึกตัวตรงที่มันรู้ทันว่ามันคิดไปปุ๊บจะรู้สึกตัวขึ้นมาความคิดจะดับเกิดจิตรู้ขึ้นมาแทนแต่ท่านสอนต่อนะอย่าไปห้ามความคิดนะต้องอาศัยความคิดพอจิตมันคิดไปจิตมันเคลื่อนรู้ทันมันก็ตั้งมั่นคิดอีกเคลื่อนอีกรู้ทันอีกตั้งมั่นอีกตั้งขึ้นมาเป็นขณะขณะขณะนะสมาธิอันนี้เรียกว่าคณิกะสมาธินะมีคณิกะสมาธิเนี่ยก็ทำมรรคผลนิพพานได้แล้วนะไม่จำเป็นต้องอัปปนาแล้วนะถ้าได้อัปปนาสมาธินะจะต้องเก่งในการดูจิตนะถึงจะไปเดินวิปัสสนาในฌานได้หรือได้อัปปนาสมาธิออกจากอัปปนาสมาธิแล้วต้องมาดูกายนะถึงจะทำมรรคผลนิพพานได้นะแต่ถ้าพวกเราเข้าสมาธิลึกๆเข้าอัปปนาไม่เป็นนะใช้คณิกะสมาธิแค่นี้ก็พอละเนี่ยไม่ต้องฝืนสังขารนะว่าจะต้องเอาให้ได้นะไม่มันไม่ได้มันก็ไม่ได้นะบางคนต้องคิดว่าต้องได้อัปปนาก่อนนะชาตินี้ยังไงก็ไม่ได้อัปปนาเพราะงั้นเลยไม่ได้ทำวิปัสสนาสติคล้ายๆเจอเหมืองทองอยู่ต่อหน้าแล้วนะไม่มีรถแมคโครไม่เอาไม่ขุดต้องได้รถแมคโครก่อนมีจอบอันเดียวขุดไม่ได้นะวิธีฝึกนะทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแต่ไม่บังคับจิตนะจิตเคลื่อนไปแล้วรู้จิตเคลื่อนไปแล้วรู้หลวงพ่อเทียนบอกคิดเหมือนหนูรู้เหมือนแมวเนี่ยมันคิดไปพอรู้ทันปุ๊บแมวตีหนูตายไปแล้วเดี๋ยวหนูตัวใหม่มาอีกแมวก็ตีหนูอีกนะเผลอเรารู้เผลอเรารู้ไปเรื่อยดีกว่าไม่เผลอเลยถ้าไม่เผลอเลยเนี่ยคือเพ่งเอาไว้แน่นอนนะเผลอเรารู้เผลอเรารู้นะพยายามฝึกไปทุกวันทำในรูปแบบสัก15นาทีไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วก็ทำกรรมฐานไปจิตไหลไปแล้วรู้จิตไหลไปแล้วรู้จิตไหลไปได้2ลักษณะ หนึ่งไหลไปหาอารมณ์ภายนอกไหลไปดูรูปไหลไปฟังเสียงไหลไปดมกลิ่นไหลไปลิ้มรสไหลไปรู้สัมผัสทางกายไหลไปคิดนึกทางใจไหลได้6ช่องแต่ว่าช่องที่ไปบ่อยที่สุดคือไหลไปคิดนะงั้นถ้าเราเล่นช่องไหลไปคิดเนี่ยเอามันช่องเดียวก็พอละส่วนใหญ่มันไหลไปคิดทั้งวันน่ะใจหนีไปคิดแวบรู้ทันแวบรู้ทันจะดูได้บ่อยมากเลยจะรอให้ไหลทางตาแล้วหลับตาอยู่ไม่ยอมไหลเลยแต่ว่าหลับตาอยู่ใจไหลไปคิดได้ไหมลองหลับตาสิคิดไหมอย่าหลับจริงๆนะคิดไหม อุ่นหูไว้มันก็คิดได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นช่องใจคิดเนี่ยเกิดตลอดเวลาเลยให้เรารู้ทันใจที่ไหลไปคิดแล้วมันจะรู้สึกตัวได้ทีๆเดี๋ยวก็แวบรู้สึกแวบรู้สึกอย่างนี้นะมันไหลได้สองแบบหนึ่งไหลไปหาอารมณ์ต่างๆซึ่งไหลไปคิดเนี่ยเป็นอารมณ์ที่เกิดบ่อยที่สุดอันที่สองไหลไปเพ่งอารมณ์นะดูท้องก็ไปเพ่งท้องดูลมหายใจก็เพ่งลมหายใจแล้วเกือบร้อยละร้อยเลยนะของนักปฏิบัติเนี่ยไปเพ่งทั้งหมดเลยรู้ลมหายใจก็เพ่งลมหายใจบางคนไปเพ่งท้องเดินจงกรมเพ่งเท้าบางคนเพ่งร่างกายทั้งร่างกายเพ่งร่างกายทั้งร่างกายนะเหมือนกับจิตมันอยู่ข้างบนเนี่ยแล้วมองลงมาเห็นร่างกายทั้งตัวเนี่ยเห็นหมดเลยนะใจจะทื่อใจจะนิ่งนิ่งทื่อๆเนี่ยอย่างนี้ปลอมนะจอมปลอมไม่ใช่ตัวรู้จริงหรอกมันจงใจบังคับตัวเองมากไปงั้นฝึกตัวนี้ให้ได้นะฝึกทุกวันใจไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้เราจะได้จิตที่ตื่นขึ้นมาเมื่อได้จิตที่ตื่นแล้วเนี่ยปฏิบัติต่อไปในรูปแบบนี้แหละนะปฏิบัติไปเห็นร่างกายมันนั่งอยู่หรือเห็นร่างกายมันเดินอยู่หรือเห็นร่างกายมันหายใจอยู่ใจเราเป็นคนดูบางคนเนี่ยนะพอจิตเป็นผู้รู้ขึ้นมาปุ๊บขันห้าเนี่ยกระจายตัวแตกออกทันทีเลยแยกออกทันทีเลยที่จิตจะเป็นผู้รู้ขึ้นมาอันนี้พวกที่เคยภาวนาเจริญปัญญามาแต่ชาติก่อนๆ นะพอจิตเป็นผู้รู้ปุ๊บเนี่ยขันจะแยกออกเลยร่างกายส่วนร่างกายสุขทุกข์ส่วนสุขทุกข์ดีชั่วส่วนดีชั่วรู้ส่วนรู้แยกกันออกมานะแต่บางคนเนี่ยปัญญินสีอ่อนหมายถึงว่าไม่ได้สะสมปัญญามามากพอรู้ตัวแล้วมันรู้เฉยเลยถ้ามันรู้เฉยเนี่ยต้องช่วยมันแยกขันนะช่วยมันแยกขันวิธีแยกขันนั่งมันอย่างเดิมนี่แหละเดินมันอย่างเดิมนี่แหละแล้วค่อยๆสังเกตไปร่างใครมันนั่งร่างกายมันนั่งใครเป็นคนดูใจมันเป็นคนดูค่อยๆสังเกตไปใครมันหายใจออกร่างกายหายใจออกใครมันหายใจเข้าร่างกายหายใจเข้าใครเป็นคนรู้ใจเป็นคนรู้ค่อยๆสังเกตไปนะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ร่างกายเป็นคนทำนะใจเป็นคนดูถ้าได้ตัวรู้แล้วนะขันมันแยกเองอันนั้นดีถ้ามันไม่แยกช่วยมันแยกนั่งไปก็เห็นร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูร่างกายมันยืนมันเดินมันนอนใจเป็นคนดูร่างกายหายใจออกหายใจเข้าใจเป็นคนดูนี่ดูร่างกายเรื่อยๆใจเป็นคนดูนะดูไปสักพักหนึ่งความทุกข์มันจะเกิดขึ้นในร่างกายอย่างเรานั่งอย่างเงี้ยเดี๋ยวความทุกข์มันก็มาเราก็จะเห็นเลยความทุกข์มันมาแต่เดิมร่างกายนั่งอยู่ไม่ทุกข์ฮะความทุกข์มาทีหลังเพราะความทุกข์กับร่างกายเนี่ยคนละอันกันนะจิตก็เป็นคนดูความทุกข์ไม่ใช่ร่างกายความทุกข์ไม่ใช่จิตจิตเป็นคนไปเห็นมันเข้าพอมันทุกข์ขึ้นมาต้องอดทนนิดนึงนะหัดใหม่ๆที่จะแยกขันทุกข์ก็ให้มันทุกข์ไปให้มันทุกข์มากๆแล้วค่อยๆสังเกตความทุกข์อยู่ที่ร่างกายนะความทุรนทุรายจะเกิดขึ้นที่จิตเช่นชักกังวลแล้วอุ้ยนั่งอย่างนี้เดี๋ยวจะเดินได้ไหมจะเป็นอัมพาตไหมจะเป็นโน่นเป็นนี่ไหมนะให้รู้ทันเลยใจเริ่มฟุ้งซ่านแล้วใจเริ่มไม่สบายใจแล้วนะอยากเปลี่ยนอิริยาบถแล้วเนี่ยให้รู้ทันความรู้สึกความปวดเมื่อยอยู่ที่ร่างกายนะความวุ่นวายอยู่ที่จิตเพราะฉะนั้นความวุ่นวายใจนะกับความปวดเมื่อยเนี่ยคนละอันกันมันเป็นขันธ์อีกขันธ์หนึ่งนะเรียกว่าสังขารขันธ์เป็นความปรุงของจิตแล้วเราก็จะเห็นอีกว่าความทุรนทุรายเนี่ยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ามันไม่ใช่จิตด้วยฝึกนะตัวนี้สำคัญนะถ้าคนไหนบารมีมากมันแยกเองถ้าไม่แยกต้องช่วยมันแยกหลวงตามหาบัวเคยพูดนะบอกว่าถ้าแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นอย่ามาคุยอวดเรา ว่าเจริญปัญญานะเนี่ยฟันธงขนาดนี้เลยนะแล้วตรงกับปริยัติเป๊ะเลยการเจริญปัญญาในปริยัติเนี่ยปัญญาอันแรกเลยนะชื่อนามรูปปริเฉทญาณการแยกรูปแยกนามรูปมันนั่งอยู่นามคือใจเป็นคนดูเนี่ยแยกรูปแยกนามแล้วรูปมันยังแยกออกไปได้อีกนะรูปมันแยกเป็นธาตุดินน้ำไฟลมได้อีกเป็น4อันนามก็แยกได้4อันคือเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์สัญญาความจําได้หมายรู้สังขารความปรุงดีปรุงชั่ววิญญาณคือตัวจิตได้4เหมือนกัน4ต่อ4นะรูปมี4นามมี4นะรูปก็ตั้งอยู่ในช่องว่างเรียกสเปซเรียกอากาศธาตุพอแยกแล้วทำไมต้องแยกแยกเพื่อให้เห็นว่าแต่ละอันแต่ละอันนะเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปถ้ามันอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะเราดูเกิดดับยากนะดูเกิดดับยากถ้ามีอันเดียวเนี่ยเห็นเกิดดับง่ายอย่างปลาอยู่รวมฝูงใหญ่ๆตั้งหมื่นตัวนะถูกปลาอื่นมากินไปตัวเราดูไม่ออกอ่ะมันเยอะเกินดูไม่ออกถ้ามีปลาว่ายอยู่ตัวเดียวนะถูกปลาอีกตัวหนึ่งมางับออกไปนี่เห็นเลยว่าตัวเนี้ยมีอยู่แล้วหายไปแล้วนี่เราดูทีละอันตัวไหนเด่นขึ้นมาในขณะนั้นรู้ตัวนั้นเราจะเห็นว่าตัวนั้นเกิดแล้วก็ดับตัวนั้นเกิดแล้วก็ดับเพราะการแยกธาตุแยกขันธ์นะเป็นเบื้องต้นของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานพอแยกธาตุแยกขันธ์ได้ก็จะเห็นนะแต่ละธาตุแต่ละขันธ์แต่ละธาตุคือธาตุอะไรธาตุดินน้ำไฟลมแต่ละขันธ์คือเวทนาขันธ์ความสุขทุกข์สัญญาขันธ์ความจําได้หมายรู้สังขารขันธ์ความปรุงดีปรุงชั่ววิญญาณขันธ์จิตหรือความรับรู้นั่นเองแต่ละอันเนี่ยเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเลยเช่นเราเห็นว่าความสุขเกิดแล้วก็ดับความทุกข์เกิดแล้วก็ดับนะความโลภเกิดแล้วดับความโกรธเกิดแล้วดับความหลงเกิดแล้วดับความฟุ้งซ่านเกิดแล้วก็ดับความหดหู่เกิดแล้วก็ดับจิตที่เป็นผู้รู้เกิดแล้วก็ดับกลายเป็นจิตผู้คิดจิตผู้คิดเกิดแล้วก็ดับกลายเป็นจิตผู้รู้อีกอย่างเงี้ยนะเกิดดับตลอดเวลาในที่สุดปัญญามันจะแก่รอบนะมันจะเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับไปแม้ต้องแยกมาดูทีละอันได้แล้วอันไหนเด่นก็รู้อันนั้นไม่ใช่พอแยกแล้วก็ไปจ้องอยู่อันเดียวไปรอดูอยู่อันเดียวอย่าไปรอดูมันนะอันไหนเด่นก็รู้อันนั้นแหละนะเช่นร่างกายมันเคลื่อนไหวแรงๆขึ้นมาเรารู้สึกในร่างกายเห็นเลยตัวที่เคลื่อนไหวไม่ใช่เราละนะใจเราเป็นคนดูร่างกายนี้ไม่ใช่เรานะได้ยินเสียงคนเขาด่าใจมันโมโหขึ้นมาเนี่ยคราวนี้ลืมร่างกายแล้วแทบจะชกหน้าเขายังไม่รู้เลยนะเห็นความโกรธมันพุ่งพรวดขึ้นมาความโกรธมันเด่นยิ่งกว่าร่างกายเราก็เห็นความโกรธมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะเนี่ยดูอย่างนี้นะตัวไหนเด่นก็ดูตัวนั้นนะไม่ได้จงใจว่าจะไปดูตัวใดตัวหนึ่งนะในขั้นเจริญปัญญาแล้วจะไม่จงใจหรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่ารูปธรรมที่ปรากฏก็สอนธรรมะเรานามธรรมที่ปรากฏก็สอนธรรมะเราสอนว่าอะไรสอนว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสอนเหมือนกันในขั้นเจริญวิปัสสนาไม่ใช่การดูกายในขั้นเจริญวิปัสสนาไม่ใช่การดูจิตไม่ใช่การดูเวทนาไม่ใช่การดูรูปธรรมนามธรรมแต่เป็นการดูไตรลักษณ์ของทั้งสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ว่ามานะเห็นร่างกายเห็นรูปธรรมนะก็เห็นไตรลักษณ์เห็นความสุขทุกข์ก็เห็นว่ามันตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เห็นความดีความชั่วโลภโกรธหลงเกิดขึ้นก็เห็นว่ามันตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เห็นจิตเองก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็วิ่งไปดูเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังเดี๋ยววิ่งไปดมกลิ่นวิ่งไปลิ้มรสวิ่งไปรู้สัมผัสทางกายนะวิ่งไปวิ่งมาก็กลับมาคิดอีกอย่างนี้นะหมุนเวียนไปเรื่อยแล้วมันเป็นเองจิตจะดูหรือจิตจะฟังหรือจิตจะคิดเราเลือกไม่ได้จิตมันเป็นไปเองนะเพราะงั้นไม่ต้องไปห้ามความคิดนะที่ห้ามคิดเป็นไปไม่ได้หรอกจิตแต่ละคนมันมีพลังนะจิตที่ดีนั้นไปสัมผัสกับวัตถุนะวัตถุก็มีพลังที่ดีจิตที่ไม่ดีสัมผัสอะไรก็มัวไปหมดนะงั้นพวกเราพยายามสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีนะทําจิตของเราให้สว่างสวยเข้าใกล้ใครก็เขาก็สว่างไปด้วยนะอย่าเข้าใกล้ใครก็มืดไปด้วยนะนะหรืออยู่ในบ้านเรานะบ้านเราสว่างนะกลางวันก็สว่างกลางคืนก็สว่างจิตเราสว่างถ้าใจเรามืดนะอยู่ที่ไหนก็มืดหมดนะนะงั้นพยายามนะพยายามรู้เท่าทันจิตเคลื่อนไปเรารู้เคลื่อนไปเรารู้นะ พอรู้ได้แล้วใจตั้งมั่นขึ้นมาถ้าขันมันแยกก็เห็นขันแต่ละขันแสดงใจรักถ้ามันไม่แยกก็ช่วยมันแยกเห็นวิธีที่บอกให้นั่งนานๆไปเดินนานๆไปเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูมันปวดมันเมื่อยขึ้นมาก็เห็นว่าเป็นอีกขันหนึ่งจิตใจกระสับกระส่ายขึ้นมาก็เป็นอีกขันหนึ่งค่อยๆแยกไปแล้วจะเห็นว่าทุกๆตัวนั้นตกอยู่ใต้ใจรักเมื่อเราเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกนะว่ารูปที่เกิดขึ้นเกิดแล้วก็ดับไปนะความสุขทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปกุศลอกุศลโลภโกรธหลงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะจิตเองเกิดแล้วก็ดับเดี๋ยวก็เป็นจิตรู้เดี๋ยวก็เป็นจิตคิดเดี๋ยวก็เป็นจิตดีเดี๋ยวก็เป็นจิตชั่วเดี๋ยวก็เป็นจิตสุขเดี๋ยวก็เป็นจิตทุกข์หมุนเวียนเกิดดับเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกนะถึงจุดหนึ่งจิตมันจะเกิดปัญญาปิ้งขึ้นมาว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาเห็นไหมใช้คำว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้พูดเรื่องว่าสุขทุกข์ดีชั่วอะไรเกิดแล้วนะมันกลายเป็นการรู้รวบยอดว่าสิ่งใดที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นแหละต้องดับแน่นอนทุกสิ่งเกิดขึ้นมาทุกสิ่งนั่นแหละดับทุกสิ่งเลยนะปัญญาที่จิตมันเกิดตรงนี้นะเป็นปัญญาชั้นสูงแค่เข้าสู่โลกุตตรปัญญานะเห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาก่อนจะเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับก็ดูทีละสิ่งรอบเกิดแล้วรอบดับนะโกรธเกิดแล้วโกรธดับหลงเกิดแล้วหลงก็ดับดีเกิดแล้วก็ดีดับนะชั่วเกิดแล้วชั่วก็ดับนะสุขทุกข์เกิดแล้วดับดูซ้ําไปหายใจออกเกิดแล้วก็ดับหายใจเข้าเกิดแล้วก็ดับนั่งอยู่เกิดแล้วก็ดับเดี๋ยวก็เปลี่ยนอิริยาบถแล้วเนี่ยดูไปเรื่อยเห็นแต่ของที่มันเกิดแล้วก็ดับไปดับไปเรื่อยถึงจุดที่จิตมันฉลาดนะมันจะสรุปเลยว่าทุกสิ่งที่เกิดนั่นแหละดับหมดเลยเนี่ยจะรู้สึกอย่างนี้นะจะเป็นพระโสดาบันนะพระโสดาบันจะรู้ว่ายังกินจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลดับเป็นธรรมดาจะเห็นภาพรวมและจะรู้เลยว่าไม่มีอะไรที่เป็นอมตะในกายนี้ไม่มีอะไรที่เป็นอมตะในจิตใจนี้กระทั่งจิตใจก็เกิดดับครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่บอกใครเห็นว่าจิตเที่ยงนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิสอนอย่างนี้ในพระไตรปิฎกพุทธเจ้าก็สอนจิตเกิดดับตลอดเวลาดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนก็เรียนให้ดีนะเราจะได้ไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิจะเห็นสิ่งทั้งหลายเกิดแล้วดับถ้ายังมีเหลือตัวหนึ่งเที่ยงอยู่ต้องเป็นปุถุชนแน่นอนเลยเพราะยังสงวนสิ่งหนึ่งเป็นตัวเป็นตนอยู่เป็นของเที่ยงอยู่งั้นถ้าเราได้ยินใครพูดว่าจิตเที่ยงนะต้องรู้นะว่าปุถุชนแน่นอนถ้าเป็นภริยาบุคคลตั้งแต่โสดาขึ้นไปจะเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับจะเห็นอย่างนี้นะส่วนพระอรหันต์จะแตกฉานในสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับโสดาสกทาคานาคานะจะแจ่มแจ้งเลยเรื่องสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับพระอรหันต์จะรู้จักสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับอย่างแจ่มแจ้งความจริงโสดาก็เริ่มเห็นแล้วล่ะสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับแต่เห็นแวบเดียวพระอรหันต์จะเห็นนึกถึงเมื่อไหร่ก็เห็นคือพระนิพพานนั่นเองที่ไม่เกิดไม่ดับเรียกว่าแจ้งในพระนิพพานทำนิพพานให้แจ้งนะคือเห็นชัดนะเห็นอยู่ได้ตลอดที่นึกถึงที่มานาสิการถึงก็เห็นเลยงั้นพวกเราฝึกนะสรุป 1. รักษาศีล 5 ไว้ 2. ต้องทำในรูปแบบนะเวลาทำในรูปแบบก็ทำกรรมฐานไหว้พระสวดมนต์ก่อนไหว้ครูซะหน่อยแล้วก็ทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่หนีไปจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตหนีไปเพ่งรู้ทันนะได้จิตรู้ขึ้นมาแล้วขันมันแยกได้ก็ดูขันแสดงใจรักถ้ามันไม่แยกก็ช่วยมันแยกนะทำอย่างนี้แหละนี่พอเจริญปัญญาเห็นเกินดับไปพักหนึ่งเหนื่อยเนี่ยกลับมาทำความสงบพักผ่อนนี่สมาธิชนิดสงบเอาไว้ใช้ตอนนี้นะไว้พักผ่อนพักผ่อนทำไงพุทโธพุทโธไปก็ได้พักผ่อนแล้วไม่ต้องไปคิดอะไรมากคิดแต่พุทโธอันเดียวอยู่ในอารมณ์อันเดียวก็ได้พักผ่อนลองหายใจเข้านะหายใจเข้าแล้วกลั้นลมหายใจไว้นิดหลับตากลั้นลมรู้สึกไหมมันมีความรู้สึกที่นิ่งๆอยู่อันหนึ่งเนี่ยเวลาเราอยู่กับโลกมากๆเราต้องการอพอละเดี๋ยวติดสมาธินี่เป็นสมาธิอย่างหนึ่งนะ เวลาเราเหนื่อยๆนะสมมติเราประชุมทั้งวันเลยเหนื่อยเต็มทีแล้วใจจะไม่ไหวแล้วนะกลั้นลมปุ๊บจับที่ความรู้สึกนิ่งๆ นะสักครู่หนึ่งถอยออกมาเนี่ยมันเหมือนได้พักมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะเป็นวิธีทำสมาธิแบบง่ายๆนี่หลวงปู่เทศสอนให้นะเป็นวิธีสำหรับพวกเข้าฌานไม่เป็น เอาหางหางมันหน่อยนะได้หน่อยหนึ่งก็ยังดีอ้าวไปกินข้าวไปนิมนต์เลยครับ